libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. 4 deputați comuniști au părăsit astăzi fracțiunea parlamentară pe CRM. Vladimir Țurcan, Victor Stepaniuc, Ludmila Pelcencova și Valentin Guznac au spus că deocamdată vor fi independenți. Decizia celor patru a fost salutată de unii oficiali din Alianța pentru Integrarea Europeană, dar deputatul comunist Marc Tkaciuk a spus că deputații care au părăsit fracțiunea nu se împacă cu rolul de politicieni în opoziție și vor neapărat să rămână la putere. Importatorii de carburanți au acceptat astăzi să nu mărească deocamdată prețurile, după ce premierul Vlad Filat i-a asigurat la o întâlnire ținută la guvern că leul se va întări față de dolar. Portalul de știri Unimedia îl citează pe un importator cu afirmația că majorarea nu va avea loc numai dacă dolarul coboară la nivelul de 11 lei și 20 de bani. Astăzi dolarul era acotat la Banca Națională cu 12 lei și aproape 30 de bani. Înaintea întâlnirii cu premierul, importatorii voiau să mărească prețul cu un leu și la benzină și la motorină din cauza ieftinirii leului în raport cu dolarul american. Săptămâna aceasta începe campania de vaccinare împotriva gripei pandemice, a informat Mult Press, citând surse de la Ministerul Sănătății. Primul lot de vaccin primit de la Guvernul României, de 150.000 de doze, va fi aplicat grupurilor cu risc sporit de infectare, cum sunt lucrătorii medicali, dascălii militari, gravidele și așa mai departe. Republica Moldova urmează să primească în curând alte 350.000 de doze din România, iar luna viitoare vor sosi în țară și cele promise de Organizația Mondială a Sănătății. 5 dintre principalii candidați la președinția Ucrainei au anunțat astăzi că nu vor participa la dezbaterile televizate de luna viitoare. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, printre cei care s-au retras de la dezbateri se numără președintele în exercițiu Victor Iușcenko și premierul Iulia Timoșenko. Niciun candidat nu și-a explicat decizia de astăzi. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a sosit la Copenhaga, unde va participa la conferința internațională pe tema schimbărilor climaterice. Înaintea sosirii, Ban a spus că a venit timpul ca țările bogate și cele sărace să nu se mai acuze reciproc și să contribuie împreună la reducerea emisiilor de gaze toxice. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, va discuta la Moscova o posibilă contribuție rusească la efortul de stabilizare a Afganistanului. Pe agenda se află de asemenea scutul american antirachetă și propunerea Rusiei privind o nouă arhitectură europeană de securitate. O insulă minusculă din Oceanul Pacific, Nauru, a recunoscut astăzi independența Abhaziei, pe care Georgia și aproape toate țările lumii o consideră teritoriu georgian. Până acum, doar Rusia, Nicaragua și Venezuela au recunoscut independența Abhaziei și a Osetiei de Sud. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Difuzăm acum ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Deputații Stepaniuc, Țurcan, Belcencova și Guznac părăsesc fracțiunea comuniștilor.
Утром было принято решение фракции.
În dimineața acestei zile am luat decizia să excludem din fracțiune pe colegii noștri care se dedau intrigilor și nu sunt capabili să se afle în opoziție.
Anunță Marc Tkaciuk, unul din liderii comuniștilor moldoveni.
Comportamentul comuniștilor poate fi analizat ca o strategie încăpățânată și riscantă.
Scrie pentru Europa Liberă ambasadorul Louis O'Neill, fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău. După cum anunțase încă de ieri seară, din interviul cu Europa Liberă, deputatul comunist Victor Stepaniuc și-a anunțat în plenul ședinței din această dimineață a Parlamentului plecarea din fracțiune, la fel ca și deputatul Vladimir Țurcan, care nu era însă membru al Partidului Comuniștilor. N-au fost însă numai ei doi împreună cu ei și-au anunțat retragerea din fracțiune și Ludmila Belcencova și Valentin Guznac. Reacția liderilor comuniști a fost dură din punct de vedere verbal, nefăcându-se economie de cuvintele trădători, nemernici și demagogi. Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a absentat de la ședința de astăzi, relatează Diana Reilean.
Deputatul comunist Marc Tkaciuk i-a acuzat pe cei patru deputați care au părăsit fracțiunea de trădare și intrigi.
Утром было принято решение фракции.
În dimineața acestei zile am luat decizia să excludem din fracțiune pe colegii noștri care se dădeau intrigilor și nu sunt capabili să se afle în opoziție. Decizia lor poate fi ușor explicată. Oamenii aceștia vor să rămână la putere. Oricum ei trebuiau să părăsească fracțiunea înainte de alegerile parlamentare. Ori astăzi ei sunt obligați nu doar să plece din fracțiune, dar și să plece din parlament, să-și depună mandatul de deputat. Așa va fi cel mai corect.
Marc Tkaciuk s-a arătat convins că plecarea celor patru deputați nici de cum nu înseamnă începutul destrămării Partidului Comuniștilor. Pe de altă parte, Valentin Guznac a menționat că nu vede niciun motiv de ce el sau colegii care au părăsit fracțiunea ar trebui să-și depună mandatul de deputat.
Fiecare din noi, și domnul Țurcan și domnul Stepaniuc, care apropo a fost unul din cei care au stat la baza creierii acestui partid, am muncit foarte mult pentru obținerea inclusiv și a mandatelor. De aceea o să rămânem cu alegătorii în continuare.
Deputatul Vladimir Țurcan a menționat că s-a retras din fracțiunea comuniștilor pentru că nu a fost de acord cu refuzul PCRM de a vota președintele țării.
Nu suntem de acord cu deciziile care au fost adoptate în ultima perioadă, din cauza că în baza acestor decizii interesul partidului a fost pus mai presus decât interesul statului.
Țurcan a menționat că alături de colegii săi va forma un grup parlamentar independent, sperând că exemplul lor va fi urmat și de alți deputați comuniști. Plecarea celor patru a fost aplaudată de parlamentarii majorității. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Actuala situație din viața politică moldovenească îl face pe ambasadorul lui Zonil, fost șef al misiunii OSCE la Chișinău, să creadă că în Moldova are loc un meci de box, o partidă de șah, dar și una de poker. Toate deodată.
Louis O'Neill, fost ambasador, șef al misiunii OSCE din Republica Moldova, a scris pentru Europa Liberă un nou comentariu pe tema evoluțiilor politice de la Chișinău, cu titlul Șah, poker și box în politica moldoveană. Una din ideile principale ale textului, pe care îl puteți citi în întregime la europalibera.org, este că Partidul Comuniștilor Moldoveni nu este nici pe departe sfârșit, așa cum anunță unii, dar joacă un rol politic riscant care i-ar putea aduce sfârșitul electoral. Când a auzit că New York Times a scris că a murit, scriitorul Mark Twain a emis fraza memorabilă: știrile despre moartea mea sunt mult exagerate. Același lucru, crede Louis O'Neill, se poate spune despre clopotele de înmormântare pe care le trag unii analiști avântați Partidului Comuniștilor din Republica Moldova după boicotarea de către comuniști a alegerilor prezidențiale. Deși teoria unui PCRM dezorientat, care se dizolvă din interior, are o atractivitate superficială și există și unele dovezi, jocul care se joacă la Chișinău, crede O'Neill, este mult mai complex. El combină elemente de șah tridimensional, poker fără limite și box fără mănuși. Întrebarea este dacă PCRM va reuși să divizeze și să-și cucerească rivalii, continuând să fie un element decisiv, o ancoră într-o coaliție de guvernare sau, dimpotrivă, va stârni mânia electoratului și va fi pedepsit cu severitate pentru că obstrucționează viitorul european al Moldovei. Louis O'Neill crede că există deja indicii ale unor fisuri publice în ambele tabere, dar rămâne de văzut dacă acestea vor duce și la vreun colaps. În ultima vreme, scrie O'Neill, retorica ambelor tabere s-a urâțit și mai mult, devenind o luptă pe viață și pe moarte. Între timp, Marian Lupu a rezistat cu bine tentației unei înțelegeri de ultim moment, oferită de comuniști, de a forma o majoritate de guvernare. O parte a strategiei comuniste, scrie O'Neill, este așadar de a provoca amestecarea din nou a cărților prin alegeri anticipate, văzând apoi cine are asul. Data viitoare, poate altcineva ar putea forma o coaliție cu comuniștii în schimbul unei funcții frumoase și al altor avantaje. Asta explică, în opinia lui O'Neill, insistența pe CRM ca Parlamentul să fie dizolvat imediat după eșecul alegerii președintelui țării. Ei avansează, printre alte argumente, noțiunea că Parlamentul poate fi dizolvat doar o dată într-un an calendaristic, făcând posibilă ținerea de alegeri deja în ianuarie 2010. Astfel ne întoarcem, spune O'Neill, la desinvocata opțiune nucleară a alianței, amendarea Constituției pentru a pune capăt crizei politice. Refuzând să-l atragă pe Lupu, spune O'Neill, comuniștii au mărit în mod dramatic riscul ca alianța să apese într-adevăr pe butonul roșu și să lanseze procesul. Numai că o asemenea mutare ar duce la o escaladare și mai mare a nivelului de vitriol și de hărțuieli juridice cu consecințe imprevizibile.
At this point, there may unfortunately be no other way out.
În acest moment, ne-a spus lui O'Neill, din păcate s-ar putea să nu existe ieșire din impas. Gimpu vorbește de mai multe săptămâni de așii pe care i-ar avea în mânecă. Dacă i-ar trânti pe masa de poker, ar trișa. Dar în politica hibridă a Moldovei, merge și așa. Conchide lui O'Neill, fost șef al misiunii OSCE din Republica Moldova, într-un comentariu scris pentru Europa Liberă, care poate fi citit în întregime la europalibera.org.
Radio Europa Liberă a căutat să afle și opinia unui analist de la Moscova despre evoluțiile politice din Moldova. Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu politologul rus Serghei Curghinian, considerat un specialist în teoria conspirațiilor.
Serghei Curghinian spune că mâna dușmănoasă a Moscovei, între ghilimele, care este invocată foarte frecvent în diverse zone ale spațiului post-sovietic ca să fie justificată lipsa de progrese în atingerea obiectivelor anunțate, pur și simplu nu există.
Moldova vrea să construiască naționale, dar ea trebuie să vadă că problema în acest drum va fi nu doar că какие-то зловещие рука Москвы, care все время будет тянуться к тому, чтобы все там это разрушить, неизвестно зачем. Этой руки нет. Чем дальше, тем больше будет ясно, что её не существует. Будут совершенно другие проблемы.
Altele sunt riscuri și provocările de care ar trebui să fie conștiente elitele politice care promovează edificarea unui stat național și preluarea anumitor modele. Curghinean susține că paleta spațiului european, privită fără a o supraaprecia de o manieră idealistă, conține suficiente dovezi că nimeni nu poate garanta o cale lesnicioasă. Cu titlul de exemplu, Curghinean face trimitere la statutul Cataloniei, care, afirmă Curghinean, de facto a obținut independența și erodează statalitatea Spaniei. Portugalia nu are această problemă, în schimb, eliminarea ei din circuitele industriale a condus la un gen de inutilitate socială a tineretului, care nu are locuri de muncă, notează Curghinean. El subliniază că orice construcție pan-națională presupune sacrificii pe care elitele politice nu trebuie să le ascundă sub preș. Este de datoria liderilor politici să prezinte oamenilor întregul meniu de beneficii, dar și de probleme, și să ferească populația de iluzii exagerate.
Ucide naționalul государство, строим нацию. Давайте строить серьёзно. Серьёзно строится национальный капитал, если это можно в 21 веке.
La părerea lui Curghinean, edificarea statului național presupune în primul rând consolidarea capitalului național, în măsura în care acest lucru este posibil în secolul 21. Precizează politologul rus. La fel de importantă este stabilirea unor înțelegeri la nivel de elite, care este cu totul altceva decât micile înțelegeri sau cârdășiile, care în mod inevitabil se sparg ca și baloanele de săpun.
Este când este точна рамка, да, соблюдение правил, друг друга не раскувачивают при каждом смене власти. Капитал чувствует себя устойчивым, начинает ощущать.
Stabilirea unor înțelegeri înseamnă delimitarea unui cadru de conduită, ce face posibilă evitarea vendetelor după fiecare schimbare de putere. Ceea ce la rândul său asigură condiții de stabilitate pentru capitalul național, care se simte confortabil și la rândul ei stabilește înțelegeri sigure cu populația, spune Curghinean. Adică oamenii trebuie să construiască ceva vizibil pe pământul lor. Abia atunci când se vor constitui subiecții viabili, se va putea discuta despre posibile uniuni de alternativă. Astfel, Curghinean dezminte ipoteza că elitele de la Moscova ar avea un proiect de expansiune, ce ar presupune constrângerea fostelor republici sovietice să refacă URSS-ul într-o formă sau alta. Și asta pentru că Rusia nu are nevoie de această durere de cap, cum o numește Curghinean. El nu exclude însă că Rusia ar putea ajunge cândva la concluzia că în lipsa unei oferte europene și cu China sub coaste, o asociere absolut benevolă a statelor cu aceeași genealogie sovietică ar putea constitui un proiect ademenitor.
Може быть, тогда Россия задумается снова о создании какого-то приемлемого проекта для многих. Но этот проект никогда не делается силой, никогда.
Analistul politic de la Moscova, Serghei Curghinian, a stat de vorbă cu Vasile Bodnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Anders Fogh Rasmussen, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, își începe astăzi prima sa vizită în această calitate la Moscova. Pe agenda întrevederilor sale de mâine cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev și cu premierul Vladimir Putin se va afla subiectul relației dintre NATO și Rusia, dar și sprijinul pe care alianța l-ar putea obține pentru operațiunile din Afganistan. Analistul militar rus Pavel Fegelhauer spune că această vizită nu va schimba mare lucru în relațiile dintre Moscova și NATO. Ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a spus clar că Moscova a promis sprijin, dar nu și trupe. Pavel Fegelhauer.
Cooperarea cu NATO este acum în interesul Rusiei și alianța ar dori și ea să colaboreze cu Rusia, mai ales în Afganistan. Această dorință comună va îmbunătăți relațiile, dar nu trebuie așteptate evoluții spectaculoase de la această vizită.
Este posibil ca în discuțiile de la Moscova, secretarul general NATO să aducă în discuție și subiectul georgian, ca și propunerile președintelui Medvedev pentru așa numita sa nouă structură de securitate europeană, cât și planurile legate de scutul american antirachetă și de amplasarea lui.
Comisarul European pentru Relații Externe, austriaca Benita Ferrero-Waldner, a acordat un interviu în exclusivitate corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Aftolo Biakas. Vorbind înaintea expirării mandatului său de 5 ani, Ferrero-Waldner s-a referit pe larg la relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii ei de la Est, cuprinși mai nou în programul Parteneriatul Estic, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Corespondentul nostru a întrebat-o, printre altele, dacă nu cumva ar fi putut fi mai fermă în dialogul său cu lideri cum sunt cei din Azerbaijan, care, în timp ce spun că vor mai aproape de Uniunea Europeană, își aruncă ziariștii în închisoare.
What I've been doing all the time, I've always been quite firm with all these countries.
În toți acești ani am fost foarte fermă la întâlnirile particulare cu liderii unor asemenea țări, dar nu întotdeauna am fost dispusă să-i arăt cu degetul în public. Cred că este bine să avem încredere unii în alții, pentru că numai așa este posibil să discutăm între patru ochi despre chestiunile cele mai dificile. Eu am abordat întotdeauna la asemenea discuții cazurile cele mai dificile, și nu doar în Azerbaijan, ci și în alte țări.
Întrebată dacă sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Republicii Belarus au dat rezultatele scontate, Benita Ferrero-Waldner a răspuns negativ, adăugând că experiența a învățat-o că dialogul este mai eficient decât izolarea. Corespondentul nostru a întrebat-o pe Ferrero-Waldner dacă țările cuprinse în așa numitul parteneriat estic fac progrese sau bat pasul pe loc în privința reformelor, așa cum ar fi cazul Ucrainei.
I don't agree with that. I think they have particularly Ukraine has gone very far.
You know, the name Ucraina mai ales a făcut progrese mari. De la bun început, politica bunei vecinătăți a avut ca scop apropierea vecinilor noștri de Uniunea Europeană și am încercat să le oferim toate posibilitățile de apropiere. Un singur lucru nu era însă atunci de actualitate și nu este nici acum, anume întrebarea dacă țările din Est vor deveni într-o bună zi membre în Uniunea Europeană. De aceea le-am spus de la bun început, luați de la noi tot ce vă putem oferi în acest moment. Încercați să îndepliniți ce vă cerem și să profitați de moment, dar viitorul este o chestiune deschisă și nu vă putem da deocamdată alt răspuns. Asta le-am spus esticilor în ultimii 5 ani.
This momentum to come closer. But the future is of course open, but at that very moment we cannot give you any other answer. And this is what we have said during 5 years.
Benita Ferrero-Waldner a lăudat Ucraina pentru că ar fi țara aflată cel mai departe pe calea negocierii unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Ea a adăugat însă că și cu Ucraina negocierile sunt foarte dificile. Ucrainienii și alții nu au doar de schimbat întreaga lor legislație, a spus Ferrero-Waldner, dar trebuie și să aplice în practică noile legi și să facă schimbări profunde în societate. Corespondentul nostru a întrebat-o pe Benita Ferrero-Waldner ce crede despre afirmația recentă a ministrului de externe al Suediei, Carl Bildt, care a spus că, cu toate eforturile Uniunii Europene, fostele republici sovietice ca Ucraina sau Georgia sunt mai fragile, mai vulnerabile acum decât erau în urmă cu 5 ani.
There is of course the politics around that you cannot completely disregard and indeed of course Russia.
Sigur. Trebuie să ținem seama și de politica făcută în jurul acestor țări și de faptul că Rusia le privește ca pe o străinătate apropiată. Dar cred că țările respective trebuie să profite de ocazia de a se apropia de Uniunea Europeană, iar noi trebuie să le arătăm și să arătăm și rușilor că aceasta este casa noastră comună. Stabilizarea acestor țări nu este ceva îndreptat împotriva Rusiei, ci un serviciu de care beneficiem toți. Aceste lucruri trebuie privite în context politic.
Ultima întrebare adresată de Europa Liberă, Benitei Ferrero-Waldner, a fost dacă Rusia este sau nu este o țară europeană.
I think Russia is a European country, but it's a huge European country. And
eu cred că Rusia este o țară europeană, dar este o țară europeană enormă și de aceea nu cred că va fi vreodată membră în Uniunea Europeană. Nu cred. După etapa ei sovietică, așa de îndelungată, care a venit după un sistem feudal, Rusia trebuie să se familiarizeze încet, încet cu valorile europene și să le adopte. Toate valorile. Dar asta va dura mult timp, în opinia mea. Eu am spus întotdeauna că schimbările de societate pot dura întregi generații.
I think this is my belief. I always say societal changes take generations.
A fost comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru ținuților politici din grupul elastic.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Domnilor și domnilor, pe pagina Arhivei Istorice a Europei Libere puteți citi și asculta în zilele următoare, la 20 de ani de la Revoluția din România, relatări din acele momente, emisiune ale acelor zile. Astăzi, bună oară, puteți asculta o mărturie de la Timișoara din 1989 și nici până astăzi nu se știe cine a fost cel care a transmis-o. Iar în secțiunea dedicată actualității din Moldova de acum 10 ani, puteți afla care au fost argumentele companiei ruse Gazprom de a asista furnizarea de gaze naturale Moldovei într-un alt moment de criză politică de la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București continuă să fie preocupată de anumite evoluții de pe scena moldovenească și ne spune Tania Radu. Este vorba de o analiză a situației politice în revista săptămânală 22 și despre incidentul antisemit de la Chișinău într-un cotidian.
Incidentul cu caracter religios de la Chișinău este prezentat astăzi într-o scurtă știre din evenimentul zilei. Ea citează ProTV Chișinău via agenția Mediafax pentru a povesti cum un grup de circa 200 de persoane, avându-l în frunte pe parohul Bisericii Sfânta Parascheva, a doborât și mutat din centrul Chișinăului candelabrul ridicat de comunitatea evreiască cu prilejul sărbătorii luminilor Hanuca. Ultimul număr al săptămânalului 22 cuprinde și o prezentare a situației politice din Republica Moldova. Semnatarul ei, Armand Goșu, pornește de la ultimele zile înapoi către sursele crizei politice. Votul masiv dat de moldovenii cu cetățenie română în favoarea lui Traian Băsescu este pus de pildă față în față cu date ale recentului barometru de opinie publică. Peste 48% dintre moldoveni regretă Uniunea Sovietică, iar aproape 44% ar vota pentru revenirea țărilor în URSS. S-ar opune numai 30%. Goșu pune actualul blocaj politic pe seama modificărilor aduse în 2000 Constituției, în speță renunțarea la votul direct pentru alegerea șefului statului, care a dus la boicotări succesive ale scrutinelor prezidențiale. Legat de eșecul alegerilor prezidențiale 10 decembrie, comentatorul de la 22 sugerează că s-ar explica și prin inabilitățile de negociere ale unor lideri din Alianța pentru Integrare Europeană. Șantajarea directă a comuniștilor ar fi condus, arată el, la strângerea rândurilor în jurul lui Vladimir Voroni. Un interviu cu reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, Ina Tănășescu, apare în același săptămânal. Oficialul indică, delicat dar ferm, drumul de urmat pentru autoritățile române. Măsuri ferme de reformare a sistemului fiscal și a modului de cheltuire a banilor publici. Acestea presupun, arată el, flexibilitate politică și disponibilitate la compromis politic. o atenționare asemănătoare și într-un comentariu al Andrei Pora, cităm din nou din 22. Pentru democrat liberali și Traian Băsescu a venit timpul compromisurilor. Dacă Băsescu nu înțelege acest lucru, își va începe mandatul cu un eșec pentru care propriul electorat îl va sancționa când se va aștepta mai puțin. Am încheiat citatul. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Analistul politic Neculai Constantin Munteanu, de la München, se oprește și el în comentariul de astăzi la alegerile prezidențiale din România și la cel care le-a câștigat, Traian Băsescu.
Traian Băsescu a mai făcut o nefăcută. Împotriva tuturor, a câștigat alegerile în cea mai murdară campanie electorală din 89 încoace, înfruntând o infernală mașinărie politică, mediatică și financiară coalizată împotriva lui. A rezistat episodului filmulețului trucat cu așa zisul pumn dat unui copil și a întors de partea sa campania axată pe acest episod. Și-a dominat adversarii în confruntări directe, a arătat că este om de acțiune, că spune ce are de spus fără să-și aleagă cuvintele, că are soluții și își asumă riscuri. A fost necruțător cu sistemul ticălășit și cu cei din spatele lui, pe care lipsa de inteligență a adversarului i-a silit să iasă la lumină. A fost mai puțin agresiv ca altădată și bine i-a prins. Îi priesc campaniile electorale, mitingurile, băile de mulțime, talk show-urile unde i-a atacat de adversari și de năimiții părții adverse. Nefăcutele sunt specialitatea lui. A fost un ministru pus pe treabă, dar incomod. A demolat un guvern ineficient, a pus în dificultate un președinte slab, învins de securitate înainte de a fi luptat cu ea. A făcut ceea ce niciun politician nu a îndrăznit. A renunțat la imunitatea parlamentară și s-a pus la dispoziția justiției când asupra lui au planat acuzații de corupție. A făcut din partidul lui o formațiune cu greutate după ce a înlăturat un lider mai mult arătos decât eficient. A contribuit la realizarea unei coaliții care a alungat de la putere pe cei mai venali reprezentanți ai cleptocrației românești. A impus la guvernare coaliția din care făcea parte, apelând la o soluție imorală pe care, pragmatic, a denunțat-o imediat. Este președintele care a avut curajul să condamne comunismul. A revenit la Cotroceni după încercarea ratată a 322 de parlamentari de a-l suspenda din funcție. A făcut și greșeli pe care n-a ezitat să și le asume, între care citez o oarecare lipsă de tact în relația cu guvernul tăricianu. Traian Băsescu a mai câștigat o bătălie. Cum s-a mai observat, corect ar fi să spunem că n-a pierdut și nu că a câștigat. A dovedit în schimb că este un om politic adevărat, poate singurul care l-a dat România după Revoluție. E ultimul mandat. Liber de povara viitorului politic, are șansa să facă istorie și să intre în istorie. E nevoie doar să stabilească urgențele și prioritățile. Prima dintre ele ar fi acum că țara se sufocă sub așița crizei. Urgența numărul unu este formarea unui guvern care să restabilească încrederea externă și internă în economia românească. Traian Băsescu are șansa să fie cel mai interesant președinte de la Revoluție încoace. Lectura cărților Arta războiului de Sun Tzu și Moby Dick, povestea unui capitan care a urmărit o balenă până în pânzele albe, i-ar fi de folos. La fel, două articole ale unui om care l-a votat, Andrei Pleșul, autorul cel mai inteligent portret al omului și politicianului Traian Băsescu, dar și al articolului Ce trebuie să facă un președinte, la fel de inteligent. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Tatiana Marcu, redactor la Săptămânalul Economist.
Cota unică a impozitului pe venit este reală din anul 2012, declară Veceslav Negruță, ministrul finanțelor, într-un amplu interviu acordat Săptămânalului Economist. Avem o situație foarte concretă, care se numește criză. În condițiile în care multe activități sunt stopate, avem reduceri, inclusiv salariale și de personal, în sectorul real al economiei, mai declară Negruță. De asemenea, noul număr al Economist afla cine a dat drumul leului din cușcă. Banca Națională a luat focul asupra sa, deși guvernatorul BNM spune că și procurările de valută de către importatori a dus la deprecierea leului față de dolar. Linia din interconexiune dintre România și Republica Moldova, Suceava-Bălți, de 400 kV, ar putea fi gata în 2012 și va costa sub 20 milioane euro, susțin reprezentanții Transelectrica. Mai multe detalii aflați miercuri citind ziarul Economist.
Cu Tatiana Marcu și recomandările din revista Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.